Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Recent, într-o discuție cu autoritățile locale din Oradea și preajma Oradei, am aflat cu foarte mare surprindere că una dintre comunele în care și noi ne-am mutat de curând a crescut ca număr de locuitori de la 3.000 la 11.000. Mi se pare o creștere substanțială, dacă nu denotat statistic, și care creează o nouă categorie de locuitori. Navetiști înspre oraș, dar navetiști care lucrează în oraș, dar locuiesc la țară. Locuind la țară, au mici grădini. Având mici grădini, învață unii dintre ei să devină grădinari. Unii au o memorie a unei copilării petrecute la țară, printre bunici, au mai aflat câte ceva despre creșterea unor plante. Mă uit, fiind curios asupra acestui fenomen, mă uit împrejurul nostru la noi grădinari, foștii blocari, cum le spun eu, oameni coborâți din vârful blocurilor în grădina din satul pe care îl ocup acum, și fiecare plantează tot felul de plante, în devălmășie, copăcei, copaci fructiferi, arbori ornamentali, plante de grădină, plante aromatice, de la pătrunjel leuștean până la lalele. Pentru a ne lămuri asupra acestui subiect și pentru a ne mai educa puțin, acesta este scopul, unul din scopurile emisiunii noastre, informare și educare, al doilea scop, am invitat din nou pe mai vechiul nostru prieten, lector universitar, doctor Valentin Sebastian Dan. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Din nou discutăm despre grădini și ce ar trebui să facem în grădină primăvara.
Da, e primăvară și a venit primăvara cu putere, aș spune. Da. A venit o primăvară foarte secetoasă până mai zilele trecute. Uh-huh. Atât de secetoasă încât câmpul scotea praf când pășai pe el. Uh-huh. Așa că după o iarnă care aparent părea îndestulătoare din punct de vedere a regimului hidric, în acest an, cel puțin pe zona Clujului, s-au pornit sistemele de irigat automatizate cu o lună mai repede aproape de termenul, de regulă aprilie, sfârșit de aprilie, început de mai, îți dai drumul la sistemul de irigat. Și asta ne arată cât de schimbătoare este vremea și cât de mult depindem, de fapt, de ceea ce ne dă Dumnezeu. Revenind însă la subiectul fierbinte pe care l-ați pomenit, ce facem cu grădina, grădinița sau grădinoaia, cum se spune, de lângă casă. Cel puțin în contextul din zilele noastre, este un subiect de foarte mare actualitate, poate și pentru că, așa cum ați pomenit, nu prea avem o tradiție în grădinărit. Uh-huh. Învățăm după ureche, învățăm din literatură de specialitate care este puțină în România, sau învățăm de pe eticheta produsului de la prăvălie, sau, haideți să o recunoaștem, nu învățăm din niciuna dintre astea. Am putea învăța din fiecare câte ceva, dar nu învățăm. Este bine însă, haideți să începem cu binele, e bine că majoritatea celor care se mută la țară sau la oraș într-o casă cu grădină își doresc grădină. Mai puțin sunt cei care își pavează tot spațiul și își țin doar mașina parcată. Mai este un caz particular, cei care își cumpără casă cu spațiu verde de jur împrejur, pe care îl transformă în spațiu mort pentru că
le lene. Sau nu știu.
Aici deschid o mică paranteză. Nu înțeleg ce caută în oraș, în centrul orașului, un ciobănesc mioritic, că ăla ar trebui să fie la mioare, la stână. Ori să-ți iei un ciobănesc mioritic
mascul
și să te aștepți să ai și grădină. Dragii mei, așa ceva nu se poate. Da. Și atunci își pavează toată curtea și o rezolvă problema. Dar astea sunt mai puține cazuri. Majoritatea dintre noi ne dorim o grădină lângă casă și de aici începe toată povestea. Dacă ar fi să pomenesc de situația ideală, aceea este, în momentul în care vă căutați arhitectul sau arhitectul și constructorul, căutați-vă de la și peisagistul și începeți să purtați o discuție sau direct cu el sau lăsați-l pe peisagist să discute cu arhitectul. Din discuția dintre cei doi se vor naște mai multe întrebări, întrebări care adresate beneficiarului îl vor ajuta să screze mai multe scenarii posibile pentru grădină. Dacă faceți lucrul acesta din timp, vă veți asigura că din când în când peisagistul vă va atrage atenția, uite, asta se poate face acum, asta se poate face acum, și un lucru la fel de important, cel mai adesea, când ne amenajăm grădina, când casa e gata. Aici se vezi, casa e gata, dar și bugetul e gata. Și atunci pentru grădină mai îmi rămân eventual plantele care sunt la supraofertă la hipermarket.
Da.
Ori programând din timp lucrurile se pot face cu tot și cu totul altfel. Însă, de la bun început, aș vrea să vă subliniez un lucru care mie mi se pare foarte interesant. Grădina nu este doar un element estetic. Grădina are un puternic caracter funcțional și ea face de fapt ca întregul respectiv, ansamblul casă și spațiu exterior, să funcționeze. Dacă o abordăm în felul acesta, înainte de a ne gândi că aici vreau un măr, aici vreau un păr, aici vreau un frasin și aici vreau o magnolie, mult înainte de a ne gândi la acest lucru, vom face doi pași în spatele proprietății noastre, vom ieși eventual în stradă sau vom merge la vecin, ne vom uita la ansamblul locuinței și vom vedea ce stil are întregul meu ansamblu, casa, arhitectul, ce stil a imprimat casei, cum a făcut împrejmuirile. Plecând de aici, voi decide ce stil va avea grădina aferentă casei. Este de-a dreptul riscant, ca să nu spun un alt cuvânt, să impun un stil rustic, stilul amintirii grădinii de la bunica de la țară, la o casă cu alură ultramodernă.
Da.
Probabil că va trebui acolo să fiu minimalist, să pun gazon, două tufe și atât. Adică fiecare loc se sfințește în felul său și omul sfințește locul respectiv înțelegând ansamblul respectiv și chiar dacă este o casă într-o zonă periurbană, suburbană sau rurală, dacă arhitectura casei este o arhitectură modernă, cu linii foarte clare, fără foarte multe curbe, fără multe decoruri, asta îmi va cere ca și zona verde să fie în acord cu arhitectura respectivă. Un lucru pe care nu-l înțeleg de data aceasta, și iată, am să-l mărturisesc aici, este de ce unii pretind arhitectului să facă o casă ultramodernă, oare chiar aceasta își doresc, dacă ei forțează în grădină poteci întâmplătoare cu tot felul de suprafețe care vin dintr-un cu totul și cu totul alt spectru. Bun, dacă am depășit această fază, dacă nu reușiți să vă identificați exact locul unde se încadrează arhitectura casei noastre în concordanță cu grădina, e timpul să contactați un specialist. Și la ora asta, având în vedere că, iată, fiind cadrul la peisagistică, vă pot spune că peste 10 promoții de peisagiști au terminat, aș îndrăzni să spun că fiecare oraș sau orășel din țara noastră ar trebui să aibă cel puțin un peisagist pe care, dacă îl căutați pe internet, îl veți găsi. O discuție de 10-15 minute la o cafea pe terasa de lângă casa dumneavoastră vă va lămuri multe lucruri. Pe de altă parte, putem să ne hămăm la corvoada, care nu este neapărat o corvoadă, poate fi o bucurie să ne amenajăm grădina în regie proprie. Avem materiale documentare, citim grădina mai de vis, atenție, ce citim și cum citim de acolo. Sau avem o literatură de specialitate din ce în ce mai bogată care începe să apară pe piața noastră și putem purce de la treabă. Dacă ne înhămăm noi la acest demers, care nu este unul ușor, pentru că trebuie să știm ce tip de sol avem în grădină, care este clima locală sau microclimatul zonei respective, de unde bate vântul dominant, și de aici încolo începem să vorbim despre funcțiuni. Ce așteptări am de la grădina mea? Eu, pentru a o lua pe scurtătură, după 20 de ani de experiență, mi-am creat un chestionar pe care îl înmânez clienților și destul de repede, eu practic le prezint acolo într-un mod sintetic majoritatea scenariilor întâmplate de-a lungul anilor. mulți, mulți beneficiari au revelații genul: vai, dar nici nu m-am gândit la chestia asta. Da? Mă rog, nu neapărat, nici arhitecții nu sunt perfecți, dacă nu și-au pus problema, dar ce o să fac cu tomberoanele, două sau mai nou trei tomberoane de gunoi? Păi, uite, hai să creăm un loc pentru ele. Sau nu s-au gândit din ce să fie făcută alea de la casă spre grădină, sau nu s-au gândit să-și pună o filigorie, sau un ia, sau un loc, sau o stâncărie. Ei, înainte de a le începe pe toate acestea, e momentul să le punem pe hârtie. Dacă am aflat ce îmi doresc în grădină, vreau grădină de aromatice, grădină de legume. Bun. Apoi văd unde le pun în cadrul grădinii, în cadrul spațiului exterior. Pentru că de aici încolo intrăm într-o zonă nu neapărat a științei, cât a experienței, a bunului simț, dacă doriți. Dacă veți dori o grădină cu pătrunjel, leuștean, leurdă și plante aromatice în general și o veți pune la umbră, vă puneți degeaba. Veți mânca
sau sub
iarbă.
Un nuc, eventual.
Veți mânca plante cu gust ierbos. Orice grădină de legume sau de plante aromatice depinde de soare, la zona cu maximum soare. Acum, chiar dacă este, să zicem, în fața casei, o grădină de legume sau o grădină de plante aromatice nu trebuie să arate neapărat urât sau să te ducă cu mintea la corvoadă. Poate fi aranjată foarte creativ, foarte frumos, foarte plăcut, cu dale printre, în model de șah, în model de roată, nu intrăm acum în astfel de amănunte. Dar este posibil să aranjăm în mod creativ și funcțional grădina pentru ca întregul unitar să fie armonios, să funcționeze și practic așteptarea mea este ca să pot să ies în orice moment din casă, să pășesc până în grădina de legume fără să mă murdăresc, să-mi iau două frunze de pătrunjel, să mă întorc înapoi la bucătărie și să le folosesc și asta într-un timp cât mai scurt. Și de aici încolo înțelegem că fiecare element al grădinii își are locul. Dacă am un vânt dominant dinspre nord-vest, la Cluj, vântul dominant bate nord-vest, sud-est, atunci s-ar prea putea că poate pe latura dinspre nord-vest ar fi bine să mă gândesc la o perdea de protecție din niște specii mai înalte. Întrebarea pe care mă punem, sau ar fi bine să ne o punem deja, este: oare știu eu, stăpânesc plantele, știu ca fiecare cum crește? Asta este cea mai mare gafă care se face. Când mergem să le cumpărăm, mai ales dacă le cumpărăm de la magazine gen supermarket, sunt în acele ambalaje tubulare, sunt niște prichindei toate, într-un piculeț de rumeguș umed, ca să le menținem.
Și avem
vitalitatea.
O imagine care ne fascinează, o poză cu planta.
Avem
natură.
O poză foarte frumoasă, dar adesea uităm să ne uităm pe etichetă unde scrie cu litere mici cum trebuie plantată, care e ritmul de creștere. Și riscăm să punem o plantă cu o vigoare mică sau mijlocie de creștere la o jumătate de metru cu o plantă cu o vigoare foarte mare de creștere și am creat deja
se
un monstru.
Se canibalizează.
În 3 ani de zile, una crește de 10 ori mai repede și o înghite efectiv pe cealaltă. Sau nu-și mai are rostul. Ei, aceasta este zona unde deja ar trebui să începem să apelăm la persoane care știu să facă acest lucru. Am nevoie de un gardiu în jurul perimetrului? Am sau nu am? Ce fel de gardviu am nevoie? Din ce voi face gardviu respectiv? Acum, dincolo de curentele astea de a fi hipsteri, să ne facem gardviu de tisă, de taxus, care este cel mai sofisticat, frumos și scump gardviu, dacă vom dori să epatăm neapărat, vom face lucrul ăsta. Dacă nu, vom folosi banalul carpen.
Da.
E un loc comun în țări cu tradiție, cum e Germania, cum e Marea Britanie. Ori carpenul are un verde care nu este egalat de nicio altă specie de gardviu. E foarte plăcut și are o calitate deosebită. Este o specie pe care noi o numim marcescentă. Frunzele toamna se usucă, dar rămân pe plantă până primăvara. Frunzele au căzut de pe acest lăstar cam acum 2 săptămâni, atunci când apar frunzele noi. Deci, practic, dacă dorești o barieră vizuală și pe timpul iernii,
rămâne
ai, datorită carpenului,
și rămâne și culoarea frumoasă a frunzei.
Ai o culoare foarte frumoasă și ai și un sonor plăcut, îți transmite atunci când bate vântul. Dar ăsta este doar un singur exemplu. Dacă vrem să fim, din nou, să nu ieșim în evidență, acum găsim la super oferte tot felul de specii, poate ați auzit deja, începem să băiguim nume noi, leilandii. Cupresul Ciparis Leilandia a fost un conifer creat pentru garduri vii, dar crește foarte repede, poate mai repede decât și-ar dori mulți dintre noi, și este destul de scump. Vă încurajez să vă plantați cupresul Ciparis Leilandii dacă vă doriți un gard viu de la 4 metri în sus. Dacă nu vă doriți să aveți un dita mai zidul verde de 4 metri, e foarte greu să ții în frâu un Leilandii, un gard viu din Leilandii, pentru că tunzi la el de 3 sau de 4 ori pe an să-l ții acolo unde vrei tu. Și atunci...
În Anglia parcă s-a întâmplat... Da.
A fost în orașe este interzisă specia la plantare.
Nu se mai plantează. Da.
Oameni buni, putem planta un gard viu minunat din molid, banalul molid, ieftin și bun. Aș vrea să combat acea cutumă tradițională că dacă îi tai vârful molidului nu mai crește. Nici vorbă. Uitați-vă la molizii din zonele montane, de pe pajiștile montane, unde îl pasc vacile și rup caprele vârfurile, se face des, bondoc, e foarte, foarte frumos, e foarte plăcut. E foarte parfumat. Când vă tundeți gardul viu de molid, e un miros inegalabil. Aveți bonus primăvara, muguri din care puteți face ceai. Sau... deși a căzut în
disgrație,
da. Tuia rămâne o specie mult mai de dorit decât cupresul Ciparis Leilandii. Depinde ce tuia. Desigur, dacă vreau să fac un gard viu, nu voi folosi o tuie columnară, ci voi folosi o tuie, cum e această tuia orientalis, care crește în toate direcțiile și pot să o tund foarte ușor pe forma pe care o doresc eu.
Da.
Este mult mai versatilă și este mult mai ușor adaptabilă. E mult mai modestă decât speciile de tuia pentru gard viu, să zic, pe care le alegem în mod greșit pentru gard viu, fiind columnare, nu sunt pentru gard viu. Apoi, doar o singură remarcă aș vrea să mai fac despre ce alegem să ne punem lângă casă. Mai avem încă, până mai există libertate la noi, mă rog, legea nu ne dă libertatea, dar noi avem haiducia și curajul de a ieși în natură, vai ce copăcel drăguț, mi-l iau să mi-l aduc acasă. Și nu știm ce monstru se întâmplă din el. Dacă vă duceți la un picnic la pădure și veți găsi un astfel de puiet de frasin, nu vă dați seama, platându-l la 2-3 metri de casă, ce probleme vă creați în următorii ani. Frasinul este, dacă vreți, bambusul din România. Specia care crește cel mai repede. În 10 ani vă treziți cu un monstru lângă casă pentru care va trăi macara să vină să îl doboare, pentru că altfel riscați să doborâți gardul vecinului sau orice altceva. Deci atenție ce plantăm lângă casă.
Ce se întâmplă cu rădăcinile lui? Există posibilitatea să penetreze pe sub temelie sau în zona temeliei, să fractureze ceva?
De regulă, în cazul arborilor foioși, nu se recomandă oricum amplasarea mai aproape de 4 metri jumate, 5 metri ca zona de siguranță față de casă. Mă refer la arbori.
Da.
Există unele excepții, de exemplu, dacă dorești să ai o tufă de magnolia, observați că n-am mai zis arbore. Există magnolia stelata sau magnolia cobus, care creează un arbore, dar există magnolia sulangiana, care este o tufă de data asta. Rădăcinile nu sunt atât de agresive. Dar spre deosebire de foioase, mult mai problematice sunt rădăcinile arborilor rășinoși. Brad, molid, mai puțin tuia. Brad, molid, pin. Ei nu se amplasează undeva 7-10 metri față de casă, deoarece coniferele au rădăcini trasante și ceea ce se va întâmpla în 5-10 ani este că, în primul rând, vă va ridica trotuarele. Nu pot să ridici o fundație de casă, vă pot afecta eventual hidroizolația, dar trotuarele, fie că sunt asfalt, fie că sunt pavele, vi le umflă. Lucru foarte nedorit.
Foarte important informație.
Mai există o legendă care circulă, mai ales prin mediul urban, tot așa din neștiință. Păi ce are că-mi pun un frasin, ce are că-mi pun un tei lângă casă, doar îi tund coroana. Ușor de zis, dar când ai deja un copăcel de 4-5 metri înălțime, să știți că nu e chiar ușor să te urci cu scara și să mergi în jurul lui și să-i formezi coroană. Sunt lucrări care se întâmplă destul de greoi. Ca dovadă, vedem ce se întâmplă în mediul urban, cu arborii urbani netoaletați ani de zile și pe care îi tăiem în fel și chip și rezultă
niște... Sau îi tai furtunile pe mașini.
Da. Așadar, Pe de altă parte, horticultorii, ca să preîntâmpine astfel de situații, au creat copăcei. Noi așa și numim, arbori pitici. Există variante de frasin, există variante de tei, există variante de ulm, există variante aproape pentru fiecare specie, inclusiv de carpen, care au fost ameliorate de către horticultori în așa fel încât să formeze coroane cu dimensiuni reduse, coroane pitice. Și atunci ar fi de dorit să nu pun specia de bază, da, teiul care crește și în pădure și care va dezvolta un arbore venerabil, ci dacă văd că între casa mea și casa vecină am doar un spațiu de 4-6 metri, nu are ce căuta un Tilia platyphyllos care la maturitate are o coroană de 12-16 metri în deschidere. Atunci voi opta pentru un tei altoit, un tei urban, un tei sau o altă specie de arbore care știu de la bun început sau îmi spune cartea sa de vizită că nu va forma o coroană mai mare de 4-6 metri în deschidere, la maturitate. Cu alte cuvinte, nu las moștenire copiilor mei o problemă, ci le las o bucurie.
Da, dacă vreau să am miros de tei în mai, iunie sau când este înflorire, atunci îmi pun un astfel de tei pitic, nu neapărat trebuie să mă complic cu un tei foarte mare. Da, iarăși o informație extrem de utilă.
Mulți își creează astfel de probleme în grădină fără să-și dea seama. Pentru că, haideți să recunoaștem, vine cineva la vizită la tine și îți aduce, poftim, cadou de casă nouă,
da, un
te trezești
copăcel
cu 3-4 plante. Ce să fac cu ele? Unde să mi le plantez? Da. Nu poți să-l refuzi, nu îl poți jigni și atunci, dacă mai ai o șansă, apelează la o cunoștință sau apelează la pagina ori nu știu acum ce se caută pe internet, caută un peisagist și întreabă-l, uite, m-am trezit cu acest element, ce să fac cu el? Și îți va spune, dacă, poate prietenul a vrut să facă o glumă și au găsit un puiet de sequoiadendron giganteum și ți-l fac cadou. Nu știi ce se întâmplă cu el, dar cu siguranță nu vrei să ți-l plantezi decât la vreo 25-30 de metri față de casă. Pentru că, dincolo de faptul că e un arbore mamut, o plantă simbol pentru California, se face foarte mare și foarte repede. Și atunci, dincolo de aprecierea glumei pe care au făcut-o cei care mi-au făcut cadou un sequoiadendron giganteum, mă voi gândi, am o grădină la țară unde să plantez, unde pe o rază de 25-30 de metri să nu mai fie nimic. Da, îl voi planta. Dacă nu, îl voi face cadou la rândul meu altundeva.
Da, da, da. Văd că ați mai adus și alte plante comune, comuna păpădie, o văd pe masă, care e o plantă foarte, foarte valoroasă medicinal vorbind.
Într-adevăr, în fază tânără sau foarte tânără, frunzele sunt comestibile. Acum, pentru că deja de mai bine de o săptămână la Cluj a dat soarele, n-aș mai îndrăzni să mestec în direct o frunză de păpădie pentru că e foarte amară, dar ea, în mod tradițional, este folosită printre ierburile amare de Paști, tăiată mărunt și doar frunzele foarte tinere. Deci am adus păpădia pentru că este una dintre cele mai comune buruieni pe care o avem la noi în grădină. Și deci am adus-o cu o parte din rădăcină. Această plantă are o rădăcină de circa 80 de centimetri, de aceea este foarte rezistentă. Ca să vă arăt că ceea ce facem noi când o plivim, ea are aici un punct foarte sensibil și se frânge foarte ușor. Și partea asta rămâne în subteran, iar aici e o rezervă foarte mare de muguri dorminți și practic făcând acest lucru, noi n-am omorât planta, doar am enervat-o.
Da.
Va da o tufă mult mai bogată în termen de câteva săptămâni. Și atunci există o lingură specială cu care o adâncim în pământ și frângem rădăcina undeva la sub acest nivel al coletului și în felul acesta se plivește corect păpădia. Dacă vorbesc de combaterea păpădiei în gazon. Un lucru bun pe care l-am face, dacă cel puțin nu vrem să o plivim, ar trebui să tundem florile, să nu o lăsăm să formeze sămânță, pentru că dacă o lăsăm să formeze sămânță, ne asigurăm că ne umplem grădina de păpădii într-un timp foarte scurt. Unele le consideră drăguțe, unele le consideră chiar frumoase. Dacă n-au bani să-și cumpere alte flori, uite, am flori pe gratis. Problema e că gândiți-vă puțin că nu vă creați probleme doar dumneavoastră, ci și vecinilor. Să nu uităm că păpădia are sămânța cu papus, adică se ridică
și zboară.
E ca o mică parașută. De aceea, pe de o parte, noi ne trezim cu ele în grădină fără să le dorim și le răspândim și la alții. O altă buruiană de data asta, noi spunem regele neîncoronat al buruienilor, ăsta este pirul, un fir de pir. Îmi pare rău că
celebrul pir.
Nu am avut și o bucată de rizom lângă el. De el se scapă mult mai greu, mult mai greu.
Foarte rezistent.
Deși, iată, suntem pe un trend destul de verde, destul de eco, destul de bio, nu știu cum să-i spun, și ierbicidele sunt din ce în ce mai puțin folosite. Singura modalitate de a scăpa de pir, fără a folosi chimicale, este să folosiți folie de polietilenă neagră. Dacă acoperiți o bucată de teren care este foarte îmbăxită de pir cu folie de polietilenă neagră și o lăsați așa timp de 5-6 luni, după aceea ridicați folia, acolo nu mai există nici pir, nu mai există nimic altceva, orice plantă a dispărut, dar vă asigurați în felul acesta că cel puțin o zonă a grădinii, acum desigur se pune întrebarea ce fac 5-6 luni cu zona respectivă și nu mă refer la zonele de din septembrie începând, ci de acum începând, până undeva dincolo de august-septembrie, în felul acesta cei care gândesc verde își pot ierbicida în ghilimele grădina, acoperind suprafețe foarte îmburenate cu folie neagră. Folia nu trebuie să fie nici albă, nici transparentă, ci neagră, opacă, pentru a tăia principala resursă pentru plante, lumina. Fără lumină, plantele mor.
Pentru că tot vorbim de buruieni de care scăpăm foarte greu, există acest aproape a ajuns un fel de scandal la noi în zonă, a apărut și în presă, că toți suntem la între scriptură și ziare, renumita, celebra și atât de iritanta pentru alergici ambrozii. Dacă suntem într-o zonă în care ambrozia face ravagii, ce posibilități sunt, ce șanse sunt să ne putem proteja grădinile eventual, să putem lua măsuri dacă vedem ambrozia apărându-ne în curte?
Acum, specia respectivă este o specie invazivă, se extinde, mă rog, mai puțin pe dedesubt, mai mult pe deasupra, pentru că și are o sămânță destul de mobilă. E o plantă ruderală și care apare spontan răspândită de vânt în diverse locuri, absolut pe margini de cale ferată, pe margini de drumuri. În mod normal am înțeles că este un program național de combatere a acestei specii, Tanacetum cetaceum. E destul de greu să nu lași să-ți intre în curte, pentru că ca și păpădia, pădurile de pe sus, de altfel sunt rude, însă e destul de simplu, dacă o cunoști, să o combați în stare tânără. Într-adevăr, este o plantă puternic alergenă și eu sunt alergic la specia respectivă, da, nu e așa, iată, o boală profesională în cazul meu, dar eu nu cred că este chiar așa o mare problemă. Poate deveni o problemă, avem alte plante problemă în România, cum este troscoțelul chinezesc, care s-a extins foarte mult în ultimele două decenii, pentru că nu a existat un program național pentru el și sunt zone întregi ale țării unde el nu a existat înainte și acum ocupă sute de hectare. El se întinde pe malul râurilor și dacă nu este stăvilit în nicio modalitate, nu știe decât un singur lucru, să acapareze zone noi de unde se elimină orice altă plantă. Ambrozia nu este chiar atât de agresivă, ambrozia însă este deranjantă pentru cei alergici. Din acest punct de vedere, avertismentul este la fel nu doar pentru această specie, ci dacă știți că aveți dezvoltați alergii, vă puteți orienta ca plantele pe care le alegeți pentru grădină să fie plante care generează puțin polen sau plante pe care sunt cu un nivel redus de factor alergen. Eu mi-am cumpărat literatură de specialitate despre cum să amenajez grădini care sunt puțin alergice. Aș dori să mai revin la, adică nu să revin, să menționez un aspect legat de chimia în grădină, pentru că se schimbă întreaga legislație. Intrăm din nou invitați de către zona în care, la care am aderat, mă refer la Europa. Toată chimizarea în grădină începe să se scoată poate mai repede decât ne vom închipui. Se scot magazinele, fitofarmaciile, se vor scoate din orașe, se vor muta undeva în zone mai la țară, în zone suburbane, cu o explicație foarte clară. Ne pierd insectele. Atât cele utile, cum ar fi albinele, dar dispar specii de fluturi, dispar gâzele, acelea care ni se lipeau pe parbriz când eram copii și veneam după masa acasă, acum parbrizele ne sunt curate. Cu alte cuvinte, nu mai avem insecte. Și atât este de alarmant acest lucru, încât s-a ajuns la o concluzie foarte clară. Chimizarea pierdută de sub control dăunează. Și veți fi surprins, dar să știți că nu chimizarea pe marile suprafețe agricole este cea care strică, ci această chimizare a orășanului care habar n-are să folosească pesticidele respective, care nu știe să stropească la avertizare, pentru că se fac avertizări. Acum e perioada când trebuie să stropiți pentru musculița respectivă. Îți intre pe oreche, îți iese pe altă, doar nu o să-ți cumperi. Dar când vezi... am păduc pe plantă, atunci repede duci la fitofarmacie, cumperi 10 fiole, le pui și îți aplici un tratament că să scap de ele. Ei, în felul acesta se creează dezastre ecologice foarte mari. Se face mult mai rău decât bine.
Chiar
și atunci se vor întâmpla două lucruri. Veți vedea în următoarele luni. Se vor scoate fitofarmaciile, iar tratamente fitosanitare vor fi permise să fie făcute doar de către personal autorizat.
Da.
Așa este dincolo, așa va fi și la noi.
Interesant, foarte corect, foarte bine.
Și eu zic că atâta timp cât se pierde sub control acest lucru, trebuie cumva stabilit.
Da, revenim la problema de la început. Orășanul care coboară la casă, unii se supraestimează și au terenuri de 1000 de metri pătrați. Și acolo descoperă foarte curând că pentru o persoană activă între 25 și 45 de ani, o grădină de, hai să spunem că casa este ocupată de 200 de metri pătrați, mai rămân 800 de metri pătrați, 800 de metri pătrați și dacă își pune numai gazon și avem o perioadă destul de ploioasă, va fi un chin pentru acea familie. Ce ar putea face? S-au trezit cu grădini, hai să spun, acum media este undeva la 750 de metri pătrați, loturi, tot mai mult. S-a renunțat la ideea de 300 de metri pătrați, că nu mai puteai să mergi nici măcar să prin jurul casei, a fost un trend cu 500 de metri pătrați, majoritatea acum se orientează undeva la 750 de metri pătrați. Ce am putea face cu o grădină de, hai să spun, 300-400 de metri pătrați? Dacă suntem, două variante pun. Soția mea este o pasionată de grădinărit și este o harnică mai mult decât mi-aș fi vrut eu să petreacă în grădină și pasionată, fică de grădinar, crescută la țară, știe ce să facă, când să facă și mai departe. Asta este un caz. Să mărturisesc acum tuturor, de dragul ei și pentru pasiunea ei am coborât din bloc și eu la casă. Și există cealaltă variantă a celui de la bloc care a avut nostalgia rurală, se duce fără să știe ce l-așteaptă, nu este foarte harnic la grădinărit, este ignorant, nu știe ce să facă, ce ar putea să facă el. Este și zgârcit, nu vrea să plătească grădinar, se descurcă cumva și speră că va supraviețui. Ce i-ați spune unii, ce i-ați spune celuilalt?
Pentru amândoi, realitatea este aceeași. Grădinăritul însemnează o rutină. Rutina respectivă poate fi tratată într-un mod plăcut, creativ, dacă îți place ceea ce faci. Dacă este doar o rutină, atunci este o problemă mare. Mm-hmm. Și atunci, desigur, tinzi ca rutina respectivă să reduci cât mai mult. În prima situație, când există, când grădina respectivă de 300-400 de metri pătrați are o persoană implicată direct, căreia îi place întreținerea grădinii și dacă este casnică, deci dacă nu are un alt serviciu, ci stă acasă, situația este fericită. Acea grădină va arăta ca o grădină a paradisului, da? Să nu uităm că Dumnezeu l-a pus pe om să lucreze și să păzească grădina. Problemele sunt, aici aproape aș putea să spun că nu există o problemă. Problema este doar de organizare a spațiului și să vedem fiecare tip de suprafață ce, cât loc va ocupa, ce pondere va avea. Pentru că într-un fel v-ați săpat o capcană singur, ați prezentat un scenariu apocaliptic pentru mine, în care întreaga suprafață de grădină e acoperită doar de gazon. Aparent cea mai simplă soluție, dar de fapt cea mai rutinantă soluție, pentru că gazonul trebuie să, ca să fie gazon, trebuie să-l tunzi în fiecare săptămână, n-ai nicio altă șansă. Așa că celor mai leneși în ghilimele sau celor care nu au atât de mult timp disponibil, îi sfătuiesc să apeleze la soluția gazon doar acolo unde doresc să arate un pic bine, în rest, cât mai multe specii înlocuitoare de gazon, straturi de specii perene, tufe. Există multe alte soluții care înlocuiesc gazonul. Nu te plimbi pe mătasea respectivă de sculț în rouă, e adevărat. Dar nu uitați că gazonul înseamnă o suprafață pe care trebuie să o ud, să o tund, să o fertilizezi săptămânal și asta timp de 100 de ani, conform rețetei engleze, să obțin gazon. Dar este o suprafață care, de fapt, îmi consumă cel mai mult din grădină. Arată bine, arată foarte bine, arată foarte prost dacă este prost întreținută. Atenție, dacă doriți un gazon bun, nu-l puteți începe oriunde, oricum. Trebuie să vedeți ce tip de sol aveți, poate trebuie aport de nisip, poate trebuie aport de materie organică. De asta, din nou, aș aduce discuția într-o zonă a pregătirii grădinii. Dinainte de a-mi cumpăra sacii cu sămânță de iarbă, ar trebui să văd câtă iarbă trebuie să seamă, că poate îmi cumpăr prea mult. Poate vreau să am o zonă cu o plantație de zmeură, de exemplu, sau de agriș, sau de afin, de unde să am și un feedback util pentru mine, mai mult decât saci de iarbă în fiecare săptămână pe care trebuie să-i pun la tomberon. De asemenea, vis-a-vis de grădinile mici, mijlocii sau mici, așa cum am menționat mai înainte, există plante adaptate unei astfel de sit. Nu e nevoie să vă cumpărați specii invazive. Există variante care cresc mai încet. Și, de exemplu, dacă doresc să am un gard viu față de vecinul meu, pot să plantez o specie de foioc sau de conifer care îmi va ocupa deja un 50-80 cm din suprafața grădinii, sau pot, dacă am un gard de plasă, la înțelegere cu vecinul, să plantez iedera. Iedera va rămâne într-un 15-20 de centimetri. Dintr-o dată am mai mult spațiu, pentru că într-o grădină de 300 de metri pătrați, haideți să recunoaștem, fiecare centimetru pătrat contează. Da. Vreau mai mult spațiu, mă voi gândi, îmi voi pune gard viu. Gardul viu are și un volum. Pe de altă parte, revin în la nivelul discuției ridicate anterior. Cât de înalt vreau să fie gardul viu? Vreau să mă izolez inclusiv vizual? Vreau să fie peste înălțimea de vedere? Sau vreau să fie doar o bordură joasă care să-mi delimiteze oarecum față de vecinul de dincolo? Mai ales, acum mai există un trend. Există acele gated communities în care poate chiar prin caietul de sarcini al locului nu mai am voie să-mi pun împrejmuire, cel puțin pe partea din față. Și pe măsură ce ne vom elibera de tot felul de cutume, de proprietate privată, de ziduri înalte și așa mai departe, pe măsură ce traiul va deveni un pic mai decent în aceste zone civilizate și poate o să fie mai puține agresiuni și spargeri, vom învăța că nu neapărat avem nevoie de garduri atât de înalte și atât de stufoase și atât de dese. Pentru că, de asemenea, n-am înțeles ce loc are într-un mediu urban aglomerat un gard viu cu ghimb de 3-5 cm, care poate fi chiar periculos. Mai ales dacă este expus spre stradă, risc să te împiedici și să te rănești tare.
Da, da, sau eu gândind ca un biciclist în momentul unei răsturnări, da, te răsturni într-un asemenea gard, dincolo de alte răni care se obțin în julire, poți să...
Tot așa într-o grădină mică aș mai face doar două remarci. Uh-huh. Evitați specii plăcute, frumoase, dar neprietenoase, în imediatețea, în zona imediată unei alei. Trandafirul, de exemplu. Da. Regele inegalabil al florilor. Uh-huh. Foarte dorit în grădini. Nu-l plantați imediat lângă o alee, pentru că are ghimbi.
Da.
Și pentru că bate vântul și pentru că veniți cu plase și vă agățați în trandafir. Trandafirul dezvoltă un volum.
Da. Copilul aleargă, da, poate să împiedice. Da.
El va fi amplasat într-o zonă secundară. Se înalță, ne arată florile, dar păstrăm o zonă de siguranță.
Da, e important.
Și o altă remarcă, de data asta este legată de întreținere. Nu uitați, o grădină oricât de mare, oricât de mică, uh-huh, are nevoie de întreținerea de bază care însemnează udat. Omul de astăzi este un om foarte ocupat și la ora actuală oferta de sisteme de irigat este atât de bine pusă la punct, uh-huh, prețurile au coborât, este foarte decent să-ți înființezi un sistem de aspersiune, de udat pentru grădină, aspersiune și picurare, uh-huh, pentru că îți salvează enorm de mult din rutina udării. Deja pot să afirm că cea mai mare minciună pe care o aud de la majoritatea clienților este: da, mi-am udat grădina. Uh-huh. Ori cine are răbdare de fapt să ude cât trebuie? Uh-huh. Pentru că dacă am plantat un arbore, trebuie, uh-huh, să dau în fiecare zi timp de o săptămână măcar 10-15 litri de apă. Dacă te duci cu găleata, poți să măsori. Dacă te duci cu furtunul, uh-huh, înseamnă că trebuie să stai 3-4 minute ca să curgă, uh-huh, 15 litri. Cine stă atât? Haideți să fim serioși. Nu avem, ne batem joc de timpul nostru. Uh-huh. Și atunci, un astfel de sistem de irigat, uh-huh, dozat așa cum trebuie, te asiguri că apa ajunge cât trebuie, unde trebuie, uh-huh, scutindu-te de un timp important.
Da, foarte, foarte importantă și informația asta. Uite câte lucruri.
Acum câțiva ani era un element de lux. Își permiteau câțiva, aici, colo, își permiteau să-și implementeze un sistem de irigat. Pentru că au apărut oferte foarte multe, e normal, concurența a făcut ca prețurile să scadă.
Și, da, chiar asta cu udatul, și eu mă uitam la noi în grădină și eu întrebam, dar de ce trebuie să mergi așa de des? Uite, pământul este încă umed în jurul pomului și mi-a explicat soția mea, cum puneam, grădinăresă pricepută, da, da, de desubt. Aici se pare ție, pentru că...
Asta este o mare capcană. Mm-hmm. Încurajarea umidității de suprafață, mm-hmm, însemnează plantele, rădăcina plantelor are higroscopicitate pozitivă. Cu alte cuvinte, e atrasă de, mm-hmm, apă, de prezența apei. Dacă noi udăm suprafața, uh-huh, fără să udăm în profunzime, yeah, cu alte cuvinte, udând puțin, rămâne doar apa de suprafață. Încurajăm planta să dezvolte rădăcini spre suprafață și ce, uh-huh, se va întâmpla când vine un episod secetos? Uh-huh. Planta nu are rezervă, nu accesează, nu penetrează rădăcina în profunzime să, uh-huh, să găsească straturile freatice și să trăiască pe picioarele ei, cum s-ar spune. Asta este valabil în cazul arborilor, arbuștilor, a pomilor fructiferi. Uh-huh. Vrem să încurajăm să meargă cu rădăcina în profunzime și pentru asta groapa se soapă mai adânc atunci când se plantează, se pune pământ afânat pe fund, uh-huh, și se mai face un artificiu, dacă vreți, mai ales când pomii sunt de dimensiuni mai mari, se bat intenționat niște tuburi în pământ, uh-huh, a căror lungime ne asigurăm că ajunge sub punctul de jos al rădăcinii și udăm în acele tuburi, uh-huh, ca apa să ajungă sub.
Da. Da, da, da.
Și în felul acesta rădăcina va fi încurajată să exploreze zona de dedesubt, nici de cum zona de deasupra.
Da, foarte interesant. Primăvara, pentru unii, este a doua sau a treia primăvară petrecută la casă. Ce lucrări ar trebui să știe că se fac primăvara sau ce ar trebui să-și pună în program primăvara? Unii tund pomi, se tund pomii primăvara sau nu? Se aranjează via sau nu? Cam care ar fi un inventar, acum ne apropiem spre finalul călătoriei noastre virtuale prin grădină, dar dacă ar fi să enumerați un inventar de lucrări care ar trebui făcute primăvara, care ar fi acelea? Cele mai la îndemână, urgente și pe care ar putea să le facă și un grădinar amator, căruia să presupunem că îi place să facă acest fel de lucrări.
Primăvara în grădină începe destul de devreme. Primăvara în grădină începe iarna, în ferestrele din iarnă, în februarie. Atunci e cel mai bine să se taie pomii. Acum este deja târziu, foarte târziu. Cu alte cuvinte, a plecat ultimul tren, pentru că pomii fructiferi se prezintă așa. Nimeni nu face tăieri în această perioadă de înflorire. În perioada aceasta e bine să lași pomul în pace. Nici tratamente fitosanitare, nu-i faci nimic. Orice stres al pomului în această perioadă riscă să avorteze o cantitate foarte mare de flori. Și atunci, practic, pomii fructiferi, dacă i-am tăiat la vremea potrivită, așteptăm perioada când cad petalele, când ning petalele și după ce floarea rămâne fără petale, atunci, dacă suntem adepții fructelor fără viermi prin modalități chimice, e timpul să facem o stropire pentru gărgărițe, pentru viermi, dar doar după căderea petalelor. De altfel, o lucrare foarte importantă de făcut acum în grădină, din nou are referire la gazon, mai ales dacă avem un gazon mai în vârstă de 2-3 ani, e timpul să-l scarificăm sau să-l verticutăm sau să-l aerisim de primăvară. Asta însemnează un greblat energic dacă o vom face manual, sau sunt unelte speciale care, în mod miraculos pentru unii, treci cu unealta respectivă și îți scoate iarba uscată din gazon și ți-o expune afară și tu doar trebuie să vii cu grebla să o aduni. Da, e o lucrare foarte importantă pentru că altfel iarba se împâslește. Iarba înfrățind, firele de iarbă uscate cad și se creează un fel de pâslă la nivelul solului, care face ca iarba să se sufoce. Pe acel material care se compostează apare mușchiul și în timp gazonul se rărește. Ei, făcând această primerire, această greblare de primăvară, care să știți că e o lucrare destul de agresivă. Dacă o facem cu o unealtă specială care are așa ca niște colți de rechin, unii au impresia că jumătate din gazon se duce. De fapt, e un lucru foarte bun. Această rărire face loc pentru ca noi fire de iarbă să apară. Sau dacă suntem foarte pedanți, putem completa aici colo golurile de gazon cu un pic de sămânță. Dar asta doar dacă desimarea nu este optimă. Din nou, dacă nu știți exact ce decizie să luați, e mai bine să întrebați un grădinar care are un pic de experiență și vă va spune. De asemenea, este o perioadă foarte bună pentru gazon, pentru a începe primele îngrășări ale gazonului. Dacă n-am făcut-o din nou în mod tradițional în timpul iernii, este o vorbă a grădinarilor care zic că cea mai bună mâncare pentru iarbă, iarbă însăși. Dacă ți adun iarba și ți-o compostezi și ți-o obții din ea un fel de mraniță proprie, iarna pe zăpadă o aplici pe grădină, e foarte bine. Dacă nu faci acest lucru, gazonul s-ar putea ca la ora asta să devină galben-gălbejiu, pentru că el nu mai are energie. Și atunci e timpul să îi aplicăm un îngrășământ care are un conținut mai ridicat de azot. Eu nu pot să interzic, dar nu recomand absolut deloc aplicarea de, cum se numește, azotat. Azotatul de amoniu este un îngrășământ cu destinație agricolă, lăsați-l acolo la agricultura mare. La ora actuală, aș îndrăzni să spun, la orice supermarket găsiți îngrășământ pentru gazon. E îngrășământ granulat, îngrășământ cu eliberare treptată, care vă permite să aveți un gazon frumos pe o perioadă de cel puțin o lună, o lună jumate sau două luni. În schimb, e o perioadă foarte bună de făcut curățenie generală în grădină, din nou, poate cu 2-3 săptămâni înainte ar fi fost bine, dar dacă ați pierdut acel tren, e timpul să mai aranjați diverse arbuști a căror înflorire a trecut, de exemplu ploaia de aur. Acum e deja perioada de trecere. Nu recomand tăierea speciilor de arbuști care înfloresc de vreme primăvara, cum e gutuiul japonez, cum e forsiția, ploaia de aur. Eu nu zic să fie tăiate primăvara de vreme sau iarna. Lăsați-le să înflorească, după care intervenim și le tăiem dându-le forma pe care o dorim. Atenție cum se taie. Dacă vrem ca să ne conducem tufa într-un anumit fel, ar fi bine să tăiem la 2-3 mm față de un mugure, având grijă ca să ținem cont de faptul că deasupra mugurelui care tăiem, în zona aceea, în direcția aceea, se va dezvolta planta. Cu alte cuvinte, dacă vreau să se ducă în partea stângă sau dreapta, după cum se uită telespectatorii, voi tăia așa. Dacă vreau să meargă în partea cealaltă, voi căuta un mugure deasupra căruia să tai care privește în partea cealaltă. Asta este o regulă generală. Regulă care nu se aplică, desigur, în cazul gardurilor vii, pe care le tăiem cu trimărul sau cu foarfeca și tăierea o facem doar la linie. Despre garduri vii, pentru că de fapt sunt o structură destul de la modă în grădinile noastre, aș vrea să fac o singură remarcă. Gardurile vii, încercați să le tăiați aplecându-le un pic pe partea superioară. Deci nu se taie la verticală perfect, ci baza gardului vii va fi mai mare,
trapezoidal,
suprafața de sus va fi mai mică, din cauza expunerii față de lumină. Oricum, tendința gardului viu este să crească mai mult la partea superioară. Și atunci, dacă îl veți accentua, exagerez un pic, dacă veți tunde mai mult pe partea de sus decât pe partea de jos, îl veți ajuta ca în termen de câteva săptămâni, o lună, el să ajungă la verticală.
Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și dumneavoastră și telespectatorilor. Vă mulțumim că a stat alături de noi în această călătorie prin grădinile visate de unii, realizate de alții, ratate de altă categorie și o povară pentru o altă categorie a bugetarului sau a celor care lucrează în multinaționale și care nu își mai văd capul de programe, dar să nu uităm, prima meserie și cea mai veche meserie din lume nu este cea la care se gândesc unii, ci meseria de grădinar. Dumnezeu însuși este un mare, mare grădinar care ne pregătește un loc minunat. Mă duc să vă pregătesc un loc și ce găsim în Apocalipsa? Iată, o grădină minunată, ne-a așezat într-o grădină la începuturi, de aceea mulți dintre noi se simt bine, chiar și eu am început să mă simt bine în grădină. Așa că dacă aveți un 250-300 de metri pătrați de teren în spate, cu sfatul specialistului și cu puțină strategie, puteți să vă gândiți la un loc minunat în care să vă petreceți după amiezele și diminețile înainte de a pleca la lucru. Vă mulțumesc încă o dată și sper să ne reîntâlnim la alte lucrări, lucrările de toamnă și, de ce nu, la în jurul altor subiecte legate de tot ce este verde și nu numai. Vă mulțumim!